Je dobře, že prezident Ukrajině letouny nabídl, nebo to měl tedy projednat s vládou předtím?
Já se přiznám, že přesně nevím, co proběhlo na jednání mezi prezidentem Pavlem a prezidentem Zelenským, a přiznám se, že v tuhle chvíli vlastně už ani nevím přesně, co potom proběhlo tím mediálním prostorem, je v tom trochu zmatek. Pravdou je, že o tom projektu ukrajinská strana s Českou mluví již delší dobu a je teda na české straně, na české vládě, aby se k tomu nějakým způsobem postavila. Mně to přijde sympatické. Já si myslím, že pokud tady jsou letadla, která dokážou sestřelovat ruské rakety a drony, tak má smysl, aby jsme se bavili s Ukrajinci, jakým způsobem by je mohli získat. Samozřejmě musí s tím souhlasit česká armáda.
Měl by podle vás premiér prezidenta pozvat na jednání vlády, či se někde zavřít i s ministrem Macinkou a vyříkat si tu situaci, aby se to uklidnilo?
Když to teďka trošku jako odzoomuji dál od těch letadel, protože to je jedna z kauz, tak mně přišlo, že pan Macinka se vydal na válečnou stezku s Pražským hradem, což si nemyslím, že v případě ministra zahraničních věcí je úplně dobře pro koordinaci zahraniční a bezpečnostní politiky, kde samozřejmě prezident vždycky bude hrát důležitou roli, takže možná si to někde vyříkat nebo prostě jenom začít dělat svoji práce.
Pane exministře, druhé aktuální téma, Spojené státy mají zájem o Grónsko. Jak byste reagoval, kdyby vy jste byl ve funkci? Protože samozřejmě teď se čeká na to, co se například bude dít v Davosu, kam Donald Trump zamíří a kde s ním chce jednat premiér Babiš. Kdyby vy jste byl ministr zahraničí, co byste na to řekl?
Já se domnívám, že Česko by mělo mít, řekněme, trochu vyostřenější pozici v této věci a jasně se postavit za Dánsko a za suverenitu a územní celistvost. Takže tady já rozumím tomu, že ministr Macinka nějakým způsobem si zjišťuje informace a chce mluvit s americkým velvyslancem a bude mluvit s dánským ministrem zahraničních věcí. Ale mně přijde, že pokud je nám nějaká země tak blízká jako Dánsko, tak už se to dalo vyřešit dávno po telefonu a vlastně není na co čekat. Američané zkouší evropskou jednotu a my bychom měli tu evropskou jednotu spolu vytvářet právě tím razantnějším postojem.
Do Prahy dorazil vězněný Čech z Venezuely. Usnadnilo podle vás propuštění to, že Spojené státy uvěznili prezidenta Madura?
Bez pochyby to bude jeden z těch momentů, který spustil velké propouštění vězňů. Na druhou stranu nesnižujme zásluhy současné vlády v tom smyslu, že perfektně zvládli třeba vyslat ten speciál, který přivezl tady nejenom českého občana, ale i další cizí státní příslušníky. Určitě velkou roli hrála evropská mise v Caracasu, která tam vlastně hájila naše zájmy. Takže já jsem na tom dlouze pracoval, ale nebyly podmínky pro to, aby se ho podařilo dostat domů. Jsem rád, že je zpátky.
Mimochodem, pane exministře, ví se, co tam přesně pan Darmovzal dělal? Byl tam jako turista, nebo věděli byste, jaký byl vlastně cíl jeho cesty tehdy?
Jednoznačně tam byl na soukromé turistické cestě. On takhle cestoval běžně po světě, řekněme, že má dobrodružnou povahu a režim toho zneužil a vlastně stal se součástí skupiny zhruba 20 cizích státních příslušníků, většinou nebo ve všech případech vlastně evropských zemí, kdy oni je zadržovali protiprávně bez jakéhokoliv sdělení obvinění a konstruovali jakýsi politický proces, který vlastně ale nikdy nezačal. A my jsme jim opakovaně sdělovali, že neexistuje žádný právní základ, že rozhodně to nebylo nic nekalého a že ho mají propustit. Takže já jsem rád, že zpátky doma. Mm-hmm.
Poslední věc, ve změti všech událostí mi přijde, že se trochu ztrácí dění v Iránu, alespoň v českých médiích. Vy sám ho určitě sledujete, sledoval jste dění v Iránu i v době, kdy jste byl ministrem zahraničí, tak poprosím ještě o váš stručný komentář, kam tohle může všechno dospět, podle vás.
Těch informací je velice málo, my můžeme pozorovat velice brutální zásah režimu proti demonstrantům, hovoří se o tisících mrtvých, ty zprávy jsou velmi sporadické a nepřesné, režim vypnul internet, zastavily se mezinárodní lety a zdá se tedy, že to, co bylo spouštěčem těch bouří, je nespokojenost obyvatelstva se životní úrovní, nespokojenost s tím, jak ajatoláhové zemi řídí. Vychází to zevnitř a těžko předvídat, jestli tedy ty bouře nějakým způsobem se překlopí ve změnu režimu, nebo jestli to ten iránský režim ustojí. V tuhle chvíli to spíš vypadá, jako kdyby měl navrch opět režim, ale chtěl bych připomenout, že třeba to jsou dva nebo tři roky zpátky, kdy tam byly také obrovské nepokoje, takže otázkou, na jak dlouho tento krvavý klid zavládne.
Pane exministře, budete mít více informací než já, počet třeba Čechů v Iránu, či nějaké zastoupení české, omlouvám se, že jsem si to nedohledal, ale jasně, možná budete jasně vědět.
Česká republika má zastupitelský úřad v Teheránu, my jsme jej naposledy například evakuovali, když probíhala ta 12-denní válka mezi Izraelem a Iránem, tedy letecká, to vzájemné odstřelování, které skončilo americkým zásahem a vážným poškozením iránského nukleárního programu. Řekněme, že diplomatické vztahy s Iránem udržujeme standardně, korektně, byť s touto zemí tedy moc styčných ploch nemáme. A pokud tam nějací Češi žijí nebo pobývají, tak je to skutečně minimální počet a většinou jsou to lidé, kteří třeba mají dvojí občanství nebo si tam někoho vzali. A nejsou to tedy, řekněme, tradiční turisté, klasičtí turisté, kteří by byli zmateni v cizí zemi, což se může stát, že vás zaskočí nějaká nepříjemná událost v cizině, ale jsou to lidé, kteří znají místní prostředí a jsou třeba i připraveni snášet nějaké útrapy, ale říkám to, jsou skutečně nižší desítky osob.